zvolán. Indové jsou odvážní technici. Oni si všimli, že O se vyslovuje v hrdle a M se vyslovuje na rtech. Čili je to zvnitřku na venek. To odpovídá indickému způsobu myšlení, že Bůh je vnitřní záležitost a že to máme přivést do vědomí. Či tato slabika by měla působit jako nám nevědomé, pro nás nevědomé, nám nejasné vnitřní božství přivést do uvědomění i zevním rozumem, zevním vědomím. Jestli tomu tak je, tedy ono především, já bych chtěl říct, předpokladem správného vyslovování tohoto OM je správná představa. Protože Indové si myslí, že je to Atman, který nám otevírá naše nitro a ten už je vevnitř připraven k tomu, aby nám je otevřel. Čili zvnitřku na venek, proto O je vnitřní, já si mohu představit, že jde znitra, úplně z toho středu, tady, vyslovuje ho sice tady v hrdle, to znamená, to už je fáze, která už transmutuje to O, které vzniká uvnitř, v duchovním středu, čili měl bych z duchovního středu ho říkat přes hrdlo až k rtu. A neměl bych se zastavit u rtu, nýbrž měl bych v tom vidět plynulý tok do mého vědomí. Jestliže je v rozumu, tak až do rozumu. Čili takhle pojatý Bůh není Bohem křesťanským. Ten sídlí na nebesích mimo člověka. To samozřejmě to je nesprávné. Ta nebesa jsou stavem a nekoliv místem. Takže toto pojetí indické je správnější. Ale upozorňuji vás na to, že se to má vyslovovat takhle, jak vám říkám, znitra přes hrdlo, nemusím vůbec to vyslovovat hlasitě, nebož nemusím to myslet, kertum, zase ne svírat ty, nebož myslet si to, že to jde přes ty. A ono to potom z opravé hloubky přichází a jde to, a zaplaví to moje vědomí. Tak máš to vyslovovat v klidu, v pozici, kde bych co nejméně pociťoval tělo. No a to je asi všechno, co se o tom dá říct. Když na to jde s touto představou, tak tato představu mu nebrání v tom, aby to zvnitra vyňal, aby to přivedl do vědomí. Ovšem, když se řekne zvnitra, tak ten člověk si představuje nějaký bod uprostřed duchovního srdce a to je představa přibližná, není to fakt, to je, on je bezčasový, bezprostorový a když ho jako pociťujeme nebo chceme ho zařadit do prostřed prsou, nic se nestane, ale je to pomůcka jenom přibližná. Když jsem poprvně vyslovil jméno OM, jak jsem se o tom dověděl, tak samozřejmě já jsem byl lapen Indy dokonale, tak jsem ho vyslovil znitra přes hrdlo nahoru a pocítil jsem strašnou bolest uprostřed nitra. A tak jsem ho víckrát takovýmto způsobem nevyslovoval. Protože ono to OM mě otevřelo anahatu, lotos, při prvním vyslovení, že jsem vyslovil správně, a protože jsem tu anahatu neměl otevřenou z dola a vůbec jsem měl otevřenou, tak mě to bolelo. To nevadí, to podruhé by mě to nebolelo. Teďka to vyslovuje a nic to nedělá. A Indové samozřejmě tomu přičítají veliký význam. A jak vám říkám, je nám to cizí, pokud to neděláme s představou, že Bůh je v nás. Když to děláme s tím, že Bůh je mimo nás, tak to cvičení nemá význam. To je to tluče jenom. Tak to je OM. Je rozebrané om. Aum je rozebrané om. Protože to je vlastně, já jsem to vždycky považoval za francouzský přepis toho om. Protože Francouzi, kdyby napsali om, tak to není totéž, jako když napíšou aum. Oni to čtou zase om, ale my om francouzské, jak oni to vyslovují při aum, vyslovujeme jinak. Oni znají u každé hlásky zavřenou, polohlasnou a otevřenou. A aum je otevřená, kdežto om je zavřené. Tak proto oni to přepisují aum, aby to otevřeně vyslovovali. Takže možná, že je to tak, jak mi to tady říká Antonín, protože to jistě někde vyčetl, ale já na to jdu jednoduše, já vím, co je to A, vím, co je to U a vím, co je to M, jako takové samotná písmena, ale to nevadí. Je to něco, co se vyskytuje nejenom v Indii, se vyskytuje dokonce v Tibetu, v hebrejštině, všude. Téměř všude. Znají to i Aztekové. Takže něco na tom je. No. Tak myslím, že to jsme říkali toho dost. A obecně o mantrických cvičeních. Mantrická cvičení, to znamená opakování nějakých slabik nebo celých vět nějakým způsobem, o kterém si promluvíme, je specificky indická nebo staroruská forma modlitby. No, těchto dvou míst se to vyskytuje. A její přednost spočívá v tom, že se zaměstnává jazyková představa. Jazyk to je představa. A že tedy tu představu odbourávám tím, která bez tak překáží člověku. Že ji zaměstnám. No? Nějakým způsobem. A když ji zaměstnám tak, jak je to vhodné podle duchovních zákonů, tak mohou touto zaměstnaností této představy dokonce se dostat za ní. Protože každou představu, kterou něčím odbourám, způsobuju v sobě prázdnotu za tou představou. A tím se mohu za ní dostat do toho nekonečna. To oni dobře věděli. Takže dejme tomu, když já jsem říkal nějaké mantra, tady mě napověděl přítel M, že jsem prý říkal i a o. Já u toho zůstanu, protože je to užitečné pro vás, že je to zjednodušení toho je u a že to je čínského původu. Dnešní jeden čínský představitel je taky jao. Oni mi to u nás vyslovujeme, nebo anglicky říkají čao, to se nemá, má být jao, jao, jao. A tato slabika, jao, je slabika, která vystihuje základní princip barev. Čili ona poutá vedle toho představy zvukové, tak ještě představu barevnou. Poutá, nemusí vědět, které barvy to představuje. Ale měli byste vědět, že to je základ duhy a že je to tedy rozklad světla a to světlo se tím I a O skládá dohromady v jeden proud. Vzniká tedy světlo bílé a má to vést do extaze. Tak I je bílé, A je červené, O je zelené, takže tyto tři barvy jsou základní, mohou složit dohromady bílé světlo. Takže Indové to radit nemohou. Indové radí něco jiného než jao. Ale Číňani, kteří toto vynalezli, nebo na toto přišli, na sílu tohoto mantramu, ty nemají nic proti tomu, abychom toto jméno Boží, oni to požívají za jméno Boží, vyslovovali po kerningovsky, podle Kerninga. Ovšem Kerning na to šel, jak se dověděli z toho krátkého spisu, znamení hmat a slovo, nebo tak nějak, že? A tak tohleto nepotřebujeme vědět taky, protože Kerning to opravdu prováděl a tím způsobil nějaký pohyb. On to byl zkrátka zednář a tam tyhle ty znaky hrály velkou roli. Oni si pomáhali tím, že ty znaky fyzicky prováděli při těm duchovním cvičení. Pomáhali si k tomu, co je zatím za tou mudrou. Indové taky za tou mudrou vidí něco, co tou mudrou přímo není. Například to je to, co vám tady ukazuju, je mudra zahánějící strach. Takže když člověk tuto mudru užívá, připoutá k té ruce strach, jak oni věří, a zbaví se strachu. Což je výborná věc. Oni to potřebují. Mudra tato, jak vidíte, naprostřed srdce, protože oni ty mudry mají být spojeny s mantrickými cvičeními, tak to dělají původně Indové. Znamená, když toto, tento střed zde, se nachází tam, kde tuší nebo předvídají Indové, že je Anahata, čtvrtý lotos, tak se má otevřít duchovní srdce. Samozřejmě tím, že toto musí být přesně na prostředku. Toto. Když tam dám ten prst, ne. Palec je nahoře, na prostředku je to, palec je z jedné strany a ostatní ruka z druhé strany. Já to, prosím vás, řeknu nějak trošku necudně. Ženy to, prosím vás, neskoušejte na sobě, protože tam je to trošičku těžko vyhmátnutelné, ale my mužové máme bradavky celkem nízké, takže my víme, že tam, kde průmět mezi bradavkami dosahuje střední části plic, tam je přesně Anahata. Ano? Čiže Anahata je na spojnici mezi bradavkami prsními. Takže Indové opravdu si pomáhají různými mudrami, já jsem přede dvě. Například dejme tomu, když oni zauzlují tělo, ještě jednu, aspoň jednu mudru, já jich znám asi 50, protože oni mě to všechno učili, ten Hatha Yogin. A ten Raja Yogin taky. Když oni udělají tohleto, prosím vás, tohleto dělá proti lidem také kněz od oltáře. Nevím, jestli je to dneska předepsáno. Co? Už ne. Ale bývalo to. Protože se nevědělo, co to znamená, co to zrušili. To musí být rovně, ty prsty, a to musí být takhle. Jo? A je to vlastně požehnání přenášené na ty lidi, tak, aby nerušilo osobní, co do toho vloží člověk. To osobní se drží tady v těch palcích, mezi palcem a ukazováčkem, a ostatní přechází. Čili má to být opravdu mír, který se přeje těm lidem přítomným, bez toho, nebo oproštěn od toho, co se v tom člověku nemíru milovně děje, že on těká mu myšlenka a tak dále. Tato mudra přiložená na stehna v Padmasáně má znamenat, jako já skříženýma nohama zauzluju odchod prany z těla dolů, tak touto pozicí, že já si dám ty ruce takhle na stehna, zauzluju odchod prany zhora. Že toto, ty tři prsty se musí dotýkat nohou a tam už je to zauzleno, takže dál to nedojde do těch kolenů. A toto ostatní, co neprojde tam dolů, projde do těch prstů a zauzlí mi ten zbytek zde. Takže mě neukápne ani kapka prany země. Já si ji všechnu v sobě soustředuju. Čili má to vrcholně usnadnit soustředění. Pozice Padmasana s tímhletím uzavřením pomocí této mudry. Už musí se dotýkat ty tři prsty nahého těla a ty dva prsty musí být zauzlené. Myslím, že to stačí, protože znám lidi, kteří dělají nějaká duchovní cvičení a sami přicházejí do pozic, aniž vědí o tom, a dělají mudry. Takže člověk na ně dívá a zeptá se jich potom, tak oni říkají, já nevím, co jsem dělal, ale mě to do toho vedlo. Čili oni to mají napozorovaný Indové z praxe, že to samovolně vede člověka k těm mudrám, když dělá určitá duchovní cvičení. Takže opravdu to cvičení podle zkušenosti indické odpovídá to, co se dělá, to určité cvičení, odpovídá určité mudře. Ovšem u nás my neumíme říct, které cvičení, které mudře odpovídá. To nejde, to neumíme. Tak a teďka samotnému mantrickému cvičení, to je tak okolo toho. Mantrické cvičení má být vždycky vykonáváno, to je u něho velice důležité, v jedné a téže místnosti, prosím, jestli to dokážete nebo ne, jestli to vůbec jde nebo ne, to už nebudu tady řešit, na stejném místě, na rohoži, to znamená nikoliv na holé zemi, a když to není rohož, tak aspoň tráva, a má se předtím člověk před soustředěním, které při mantrických cvičeních je nutné, snažit o relaxaci, snažit o vyprázdnění mysli. A teprve, až je mysl vyprázdněná, nebo jsou myšlenky velice zpomalené, tak teprve potom se pustit do toho mantramu. Ne dříve, protože je nebezpečí, že budu odveden těmi neuklidněnými myšlenkami. Tak, jak bych si počínal já třeba s pouhým I a O. Především bych neskřížil nohy, protože nejsem v Indii. Upozorňuji vás, že Indové toto na mě nežádali než jednou. Jak jsem to v této pozici zvládl, tak řekli dost, už není zapotřebí, protože pozice je zvládnutá. Ale když to neznáte celý život, tak musí takhle sedat celý život, pochopitelně. Ale oni nevyžadují, aby se touto pozici sedalo. A žádají jenom, aby člověk byl v takové pozici, kde by nejsnáze přišel o vědomí tělesnosti. Čili podle mého názoru je to vždycky pozice v leže. A pozice v leže, pokud nemá člověk příliš velkou poutanost k Bohu, sama o sobě vede ke spánku nejsnažším způsobem, ale když má poutanost k Bohu, tak opravdu vede velice prudce ke spojení. Podívejte se, ta poutanost, jak se říká, nedá se vycucat z prstu. Ale já budu zatím mluvit o případu, kdy člověk vstupuje do té pozice, do toho mantrického cvičení, protože má touhu po tom Bohu a že si myslí, že tím mantramem se tomu Bohu dostane. Jak? Já budu říkat různé případy. Napřed tenhle ten. Když má tu touhu, je vhodné tohle to dělat. Je to vhodné tehdy, když ten člověk se dovede napřed uklidnit, ne až potom. To dělá dvě věci najednou. Napřed se uklidní, a jelikož má touhu po Bohu, tak neusne. až se budete normálně uklidňovat a bez té touhy, tak vám stačíte při tom usnout. Budete dokonale klidní, ale k tomu mantrickému cvičení se vůbec nedostanete. Tak, uklidní se. Odloží své tělo. To se dělá po indicku. Například Hatha Yogin radil mě napřed, on to dělal dlouze napřed mě, poradil přenést vědomí do kterékoliv části těla, ne potom do celého těla, potom se vzdát představě celého těla. Takže by bylo správné, aby člověk dospěl do toho, když by to šlo, já to říkám ideálně, to. Potom vám řeknu, když to tak nejde, jak se dá náhradně to nějak dělat. Tak kdyby to uměl člověk, tak by vstupoval už do této mantrické, řekl bych, modlitby, asi to bude mluvit nad modlitbou, už po relaxaci, uklidnění a po zbavení se tak zhruba pocitu tělesnosti. A co se týče dechu, dech může být sledován během toho uklidňování, ale je to nutné sledovat, ale během samotného mantrického cvičení nikdy nesmí být dech sledován. To vede k vážným poruchám a k nedostatku spojení. Musí se dech vynechat. Čili komu by to potom dělalo potíže a ten dech by se pořád dostal, pozorování dechu by se dostavilo, tak to pozorování dechu by způsobilo, že spojovací účinek by mantram nemělo. Nic by se nestalo, ale nemělo by to spojovací účinek, protože by pozoroval pohyb. On by se uzavřel v pohybu. Uvěznil by se v pohybu. No a to se musí osvobodit, právě naopak. Musí z pohybu vyjít. Čili když někdo říká nějaké mantra, ať kdekoliv v těle, a když se mu tam plete nějakým způsobem vzpomínka na dech, tak ať si nemyslí, že to mantra bude mít spojovací účinek. To nebude mít spojovací účinek. To musí na dech zapomenout. Když jde udělat nějaký kompromis, že člověk říká takové mantram, které odpovídá dechu. Proč se jmenuje Hatha Yoga Hatha Yogou? Protože to souvisí s dechem. Ha, tha. A tak když při vdechu říká jednu z těch slabik a při výdechu druhou, tak celkem můžeme říct, že vyladí svou bytost, osobní, tu somatickou část, tu tělesnou část tak, že ona neklade odpor tomu dalšímu, co se bude dít, ale nic se víc nestane. Proto já bych radil, radši to nespojovat, já jsem musel spojovat s dechem, třeba s vyslovováním slabik při Raja Yoze, ale jenom proto, abych si dokázal, nebo aby mě oni dokázali, že ta Raja Yoga je kloudné řemeslo, které někam vede. Taky, že vede. Ale tam nesmíte spojovat s tím mantramem jenom zvuk vnitřně, barvu, pozici a představu, nýbrž také něco, co pochází od toho mistra a to je ustálenost mysli na tom čakramu. Já myslím, že kdyby toto se k tomu nepřijalo, že by se těžko jako člověk umístil, já vám to řeknu proč. V tom čakramu by se těžko umístil. Muladhara je nejtíž otevřitelná část těch čakramů. A má 4 plátky červené a tak dále, na tom nezáleží. Na každém plátku je nějaké písmeno. Ale tato Muladhara je proto tak těžká, že odvádí tato pozornost do Muladhary obrácená Moji pozornost otírá tak dokonale, že se celý život stáhne do Muladhary. Celý můj život stáhne do Muladhary, takže člověk napřed dýchá podle jejich předpisů, ale pak přestane dýchat a teď je v Muladhaře a teď se Muladhara začne otvírat. No tak ono zastavení dechu na začátku je velice obtížné a proto, když se začíná s Muladharou a z něho se začínat nemůže, tak ta Muladhara se nejtíž otevírá. Právě pro ten dech. Ale já vás naučím Raja Yoze, pochopitelně, ale jenom říkám, kde jsme na to přišli a že je to zkušenost Raja Yogická v podstatě a že všechna ta cvičení, která se dělají po evropsku, mají svůj základ hluboko v Asii. Tak já vám teď řeknu třeba, jak já jsem na to šel. Až na to, že budu podle Marka říkat, že to bylo IAO. A ono to nebylo. To nevadí. Protože mě jde o to, abyste nedělali to, co já jsem dělal, nebož abyste dělali něco obecného. A toto je obecné mantram od Číny známé, už ze staré Číny známé, které mělo způsobovat radikální proměny v lidském organismu, tělesném i duševním. Takže kdybych já vyslovoval, já to budu říkat ne kdybych, ale já jsem vysloval, já prosím vás, to lžu už, to je, a já jsem ale ohlásil, že lžu. Tak prosím, já to potřebuju takhle vám říkat, aby to bylo vaše cvičení, rozumíte? A ne moje. A já vám to musím říkat, jako bych to já vám předával. To je všechno, jakoby, to já se musím na to umět žít. Že se uměl vžít do nadávání na Pána Boha s tím panem Lysím, tak do toho se vžít nebude tak obtížné. Vy jste lidé věřící, tak možná, že někdo z vás mě uvěří. A kdo z vás mě uvěří, neříkám, že spasen bude, ale překoná nejenom pocit tělesnosti, ale bude-li mít opravdu poutanost už předtím, to znamená, bude-li chtít se odezvat Bohu, tak se mu v krátké době podaří i odezvat se Bohu. Já už zase nemluvím další, pravdu neříkám, říkám v krátké době a já mám zkušenost, že i hned. Ale prosím, říkám v krátké době, protože byste to považovali za přehnané. A proč by to u vás bylo přehnané a u mě ne? Protože pro mě ten Bůh nebyl někde na nebesích. Já jsem ho do sebe nepřitahoval, já jsem ho k sobě nezval, já jsem po spáse netoužil, já jsem prostě jenom k tomu Bohu šel. Proč? Protože mě přemohl svou mocí a já jsem nic jiného dělat nemohl, než pomocí něčeho, co jsem věřil, že je prostředek k němu vedoucí, k němu se utíkat. Já jsem nemohl nic jiného učinit. Tak vy ovšem jako věřící musíte jenom předpokládat, že toto, co vám říkám, IAO, je předpokládat, že je to prostředek, který ke spojení s Bohem vede. A já vám řeknu, kdy vede. Vede tehdy, když příliš pohybu při něm neděláte. To znamená nejenom, že se nesmíte hýbat, ale že musíte třeba ho říkat do nohou, ale tak, že je to kořen vaší bytosti, odtamtud roste strom, odtamtud se vztyčuje vaše postava, je to tedy kořen vaší bytosti, začít od kořenu. Neboť tam nějakým způsobem souvisíte, těmito kořeny souvisíte, s celým vesmírem, před s hmotou země, na kterou strápete nohama, a potom s celým vesmírem. Takže my se propojujeme soustředím do nohou, se propojujeme s celým vesmírem. Nechci říct, o čem se přitom přesvědčíte, ale kosminauti jsou hadráři, když obětují zemi. Takže tadyhle se volně pohybujete bez pohybu. To je kvantový způsob přenášení sebe. Kvantový, protože to kvantum vašeho vědomí, které bylo napřed uvězněno ve vás, to též kvantum přece se rozšířuje, tak je třeba s celým vesmíru. To je podle mýho názoru kvantové přenášení vědomí. Samozřejmě to si tom nepředstavujte, ale je dobře, že o tom víte, co to je kvantový přenos. Například, dejme tomu, když potřebuju se setkat s manželkou, která má už jenom duši, tak tam se kvantovým způsobem stýkáme. Já nepotřebuju jí zavolat, nebo jít si pro ní někam, nebož ona je tady, když potřebuju. My jsme v raportu a ta potřeba způsobuje, že ten raport se uskuteční, ten vztah vzájemný se okamžitě uskutečňuje. A v tom též raportu, a je daleko dokonalejší, jsme s Bohem, neboť on nás udržuje při existenci, při vědomí, při poznání, při lásce, všechno z něho pochází. To je nějaký raport. To vám řeknu, nemáme dokonalejší spojení s nikým než s Pánem Bohem. A nevíme o tom. To jsou různé důvody, proč o tom nevíme, protože potřebuje například, to řeknu jako, že on by potřeboval, prosím vás, to je zase lež, to potřebujeme my. A já budu říkat jako, že potřebuje, protože pro vás to bude snad pochopitelné. On potřebuje, abychom my se k němu dostali a abychom s ním komunikovali. Tak, to především potřebujeme my, pochopitelně. Říkám především my, protože se cítíme oddělenou bytostí a to vytváří nutnost ocitát se a vytrvale setrvávat v dualismu, což je vždycky obtížné. Dobro, relativní zlo se pořád střídají tam. Čili já trpím, já se raduju a jsem na houpačce. A nejsem v té rovině klidu. Tak, moc toho říkám a pořád se dostávám k tomu mantramu. Tak bych chtěl říct, že pokud vám to nepůjde, jak já vám to říkám, já vám budu napovídat, abyste to říkali v nohách, tak prosím vás, tam říkejte v těch nohách napřed i. Dlouze i, třeba z minutu. A plynule potom hned a. A plynule potom hned o. Jak to tady říkám, tak mě noha až po kotník trne. A kdybych to říkal víc, tak mě bude trnout celé tělo. Tak, protože jsem si to nějak natrénoval, ne, to je věc tréninku, to není žádný mystický stav, přátelé, vůbec ne. To je jenom schopnost se soustředit v nějaké místo. To s mystikou nemá moc společného. Tak, ale je to průprava. Dobrá. Tak, ještě jednou. Nemyslím na dech. Uložím se v pozici co nejpohodlnější. Nesmí být pokřivená páteř. Budu vodorovně třeba sležet. Ruce budu mít podél těla. Zauzlené maličky s palci. Jak jsem ukazoval. Tak jo? Ale podél těla ležící. Pokud možno nedotýkající se nohy. Paty a špičky se nebudou dotýkat také. Budou nohy volně ležet na volném podložce. Podložka nebude ani příliš tvrdá, ani příliš měkká. Doporučoval bych, aby to byl molitan takhle tlustý. Oni jsou takové ty tlustší, to už je příliš měkké. Cože? 2,5, tady říkáte. Já to přesně nemám změřené. To budíš vaší rohoží. A tu rohož nikomu nedávejte ani k okukování, ani k naléhání na ní. Protože vy si v té rohoži vytvoříte izolační vrstvu, osobní izolační vrstvu, která bude podobná vašemu záření a tedy vy svým záření se posunete za kůži trošičku. Čili ten atak zevního světa na vaší kůži bude tím vrcholně zmenšen. To jsou všechno hatha jogické předpisy, prosím vás, to je to přetvořené na evropský způsob myšlení a jednání. Tak, když tímto způsobem si ulehnete, tak potom zpomalíte myšlenky, ale ne násilím, budete je pozorovat, až se zpomalí, až jsou zpomalené, tak začnete s tím duchovním cvičením. Čím máte tu poutanost k Bohu větší, čím si tedy víc přejete do toho Boha vstoupit, tím méně těchto příprav musí být. Takže například v tom koncentráku ti čtyři, kteří s tímto začali, vůbec nemohli zaujmout polohu, nic z toho, co jsem tady říkal, nemohli provést, leželi přitom čtyři na slavníku, zhrbený a nic se nestalo, měli úspěchy mnohokrát větší než já. Proč? Protože měli jistotu, že tam zemřou, čili předtím, než začali toto cvičení, mantrické, oni dělali mantrická cvičení, tak se vzdali svého života. Kdyby toto bylo možné, přátelé, tak to je poloviční úspěch už před vámi. Znamená, kdyby se tam vcházeli do té modlitby jako sebeobětování, že vy se tam jdete obětovat, tak by to bylo výtečné. Ale teď je ještě otázka, jestli to mantram Iao třebas vám umožňuje představu o tom, jak se vlastně to obětujete, když jenom říkáte Iao. Takže to nějak zastupuje vaší oběť. Já bych si to představoval vždycky tak, že je to dopravní prostředek, který mě dopravuje k Bohu. Že je to vyzkoušený dopravní prostředek, který mě dopravuje k Bohu. Já si jenom na něj sedám, celým svým vědomím, které mám, bezvýhradně si na něj sedám a nechám se jim unášet. Tím, že ho přeříkávám, nechám se unášet, nekladu tomu odpor. No a teď budete říkat pomalinku I, pomalinku zatím A a pomalinku O. Tam to budete říkat. Weinfurter učí napřed do prstů, potom do té spodní části šlapky až po kotník. Dál ne. Ale víte, v tom je příliš velký pohyb. Já bych byl nikdy neměl čas na tento pohyb, protože to nutkání bylo tak velké, ta poutanost byla tak velká, že mě tento pohyb zamezovala. Aby se toto těžkost vyloučila z vašeho cvičení, tak vám radím, abyste na jednom jediném místě, a to nejlépe uprostřed prstů na té části šlapky, která má dva takové bochníky, ne? To je tuhleto na noze, já to nebudu ukazovat. Tuhleto a tuhleto. Sem do prostředka, tady to je další noha. No. Tak, tady to jsou prsty na nohách. Tak sem na vrchol toho se soustředíte. Další a soustředíte tak, že tamtudy odcházíte do nekonečna. Vy si to můžete zpočátku představit, jako že je to před vámi, od sebe, že s tím jdete. To je celkem postup tak celkem správný, protože jdete znitra, ze sebe, vně. A nikoli opačně, což bylo chybné. A když navodíte tohleto opakování a soustředění, tak nesledujte dech a opakujte to tak dlouho, dokud to vědomě opakuje, dokud se to nezmechanizuje. Jakmile jenom něco říkáte, víte, a vůbec nevíte co, a vůbec jste mysl svou nepozdvihli k Bohu, tady nesmí chybět ono Otče náš. protože slově to nebudete říkat, pochopitelně. Vztah k Bohu. Já tomu říkám poutanost. To je ten vztah. Pokud vás nevede ta poutanost, tak to cvičení je bezcenné. Možná, že nějaké si by to zbouřilo, ale o to není co stát. Vy musíte především mít, musíte uctivě přistoupit k tomu cvičení, že ano, a musíte mít touhu po Bohu. Tím si zajistíte, že to budete dělat správně. Tak, nesnažte se, prosím vás, sledovat účinky. Já vím, že to těžké. Ty účinky se v těle dostaví. Například, dejme tomu, já se teďka soustředuju na to I a O uprostřed té šlapky, jo? A soustředuju se jenom tam, jenomže já mám proti vám tu výhodu, že já to tam nesoukám nějak z hlavy, nýbrž já tam s tím jsem. To I a O, to je v mých nohách na tom místě, které jsem vám ukázal. To má za následek, že já nedělám protitah. A takže ono to proudí do mě. Takže mě mrazilo po celém těle. To je samozřejmě špatné ovládání. Pokud vás bude mrazit po tom těle a ty proudy se budou ve vás vyvíjet, tak to nebude mít spojovací účinek, ale bude to mít vedlejší účinek předělání lidského organismu. Mě tyto vedlejší účinky způsobily, že jsem si tak dalece předělal lidský organismus, že jsem vydržel extaze za sebou následující a to bych byl nevydržel. A také, že jsem na zdraví do jednoho roku až neutrpěl žádné potíže, nejbrž já jsem naopak zdravím překypoval od té doby. A při se byl chudokrevné dítě. To je proto, že jsem to dělal správně. Že jsem od toho nic pro sebe nechtěl, než jsem chtěl sebe dát. Že jsem sebe odevzal Bohu. A domníval jsem se, protože jsem byl vlastně ještě dítě, bláhově, možná, že vy nejste toho schopni, že ten prostředek je jedinečným prostředkem k tomu, aby představovalo mě se celého, abych já tedy si mohl sám na něj sednout nebo s tímto I a O se spojit a odejít s ním k Bohu. Že nic jiného by mě tam nedovezlo, než tohleto I a O. A no, tak to mělo ten následek, potom překvašování, například brnění, potom překvašování celém těle. Že jsem si říkal, tohle to přeci není styk s Bohem. Prosím, upozorňuji vás, že když já to nebudu časově tady všechno dimenzovat, když mě ten jogin, Hatha jogin navštívil a přivedl mě do extaze, tak to bylo pro něho snadné, protože to byla extaze číslo 2. První jsem zažil v tom muzeu, kde jsem přišel na to, že jsem věčný podstaty. Takže ono mu to šlo dobře, snadno. Vy o tu extazi nestojíte a je taky dobře, že do ní třeba se vstoupíte. Ale když jsem to dělal sám, bez něho, tak jsem měl to mravenčení po celém těle, to překvašování a tu jsem poznal, že, a dělal jsem to v leže, nikoli v padmasáně, že to není styk s Bohem, neboť ve smyslech mých dosud Bůh nikdy nebyl. Nikdo Boha neviděl. Čili není to smyslová záležitost styk s Bohem. Čiže já smyslově to vnímám, třeba jako teplo, mravenčení, kvašení, nebo jak chcete, tak to není styk s Bohem. A není to ani mystický stav. Je to možná zaviněno tím, že se přetváří můj organismus, ale to nesmí trvat do smrti. A tak já jsem se snažil z toho dostat. Ne tím, že jsem utíkal z té koncentrace, kde jsem toto cítil, ale že jsem zjemňoval vyslovování toho jao. To bylo vždycky v duchu. A já jsem to vyslovoval tak jemňonce, že jsem to v té své řeči v duchu téměř ani neslyšel. A toto zjemnění, přeříkávání toho jména Božího, způsobilo, že to chvění, které ve mně bylo, bylo hlubšího charakteru než ta jemnost mého soustředění, takže vedle toho jemného neobstálo. Já jsem ztratil to chvění a to mravenčení a tak dále, to mrazení, všechno. Ale kdybych si říkal, jako mnozí mystici, ono je to dobré, něco se tady se mnou děje, šimrá mě to hezky po těle, tak se může stát jedna věc, že vás to ze smrti šimrat nepřestane. A že se tím taky spálíte úplně. To se stalo i lidem, kteří neznali mantrická cvičení a jenom se soustředili na Boha. Soustředili se tak dokonale na Boha, že je to spálilo. Odešli z tohoto světa. To vám nepřeju. Tak proto říkám tu ty věci, abyste si nemysleli, že jsem příliš zdlouhavý. Já to říkám jenom proto, abyste si zabránili, já překpekuluju na všechny možné obtíže, abych vám je vyloučil z vaší praxe. Ještě bych měl k tomu jedno podotknutí. Pro každého se mantrické cvičení nehodí. A nehodí se pro toho, kdo je tiché povahy a koho zvuk ruší. Protože on, když to říká, to si musí ovšem vyzkoušet, jestli ho to ruší nebo ne. Když to říká jenom v duchu, protože něco nevyslovuje na hlas,